Măriți să fie Domnul! Haideți să recitim un verset împreună cu ajutorul Domnului din Daniel, capitolul 4. Daniel, capitolul 4, pagina 863 în Sfânta Scriptură. Citim versetul 34. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, suntem la al treilea mesaj din Daniel, capitolul 4. Fiecare din aceste mesaje a căutat să răspundă la întrebarea de ce se clatină și cad împărățiile pământului. Primul mesaj s-a concentrat asupra primului răspuns, pentru ca să știm că Domnul împărățește cu adevărat, să știm cine este adevăratul împărat. Al doilea, pentru că oamenilor nu le place sfatul lui Dumnezeu și de aceea cad împărățiile pământului. Și în seara aceasta, haideți să luăm versetul 34, de unde vom pleca la al treilea răspuns. După trecerea vremii hotărâte, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru ziua de azi, mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim Domnului pentru timpul care l-a pus la dispoziția noastră, mulțumim Domnului pentru sănătate, că am putut să venim la casa lui Dumnezeu. Sunt prieteni sau frați și surori care ar fi vrut să vină, dar sunt reținuți, țintuiți de o boală pe un pat de suferință sau poate din cauza business-ului sau nevoilor, problemelor familiale, sunt obligați să rămână acasă. Și pentru aceștia care se închină împreună cu noi de aici, din orașul Phoenix, zicem Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, salutăm cu bucurie pe cei care se conectează cu website-ul nostru la fiecare slujbă din alte părți ale Americii, mai ales din estul Americii, care au câștig de 3 ore sau 2 ore, depinde de sezon, și ei când ajung acasă de la slujba lor, de la biserică, pornesc computerul și se conectează cu biserica noastră și se mai bucură încă de o slujbă. Și pentru aceștia zicem, Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, Domnul să-i binecuvinteze pe toți telespectatorii care în România, în Europa și oriunde sunt români împrăștiați, până în Australia și în alte părți ale lumii, se închină împreună cu noi prin intermediul televiziunii Credo. Domnul să binecuvânteze toți românii, oriunde ar fi, cu frică de Domnul, cu protecția Domnului, cu cunoașterea Domnului și cu bucuria mântuirii în final. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, ne oprim la cel de-al treilea mesaj, care, cum spuneam în introducere, caută să răspundă la întrebarea de ce se clatină și cad împărățiile pământului. Cineva și-ar putea pune întrebarea de ce e important să știm noi lucrul acesta. Well, iubiți tineri, iubiți frați și surori, e foarte important să știm de ce se clatină și cad împărățiile pământului și pentru ca să nu ne punem nădejdea în vreun sistem al acestei lumi. Familiile se sting odată cu generația care trece. Urmează o altă generație, o altă generație, o altă familie, o altă familie. O comunitate, un oraș poate să crească sau poate să se șteargă de pe hartă. Dar o națiune, o împărăție și mai ales o împărăție puternică, te-ai aștepta să rămână pentru totdeauna. În ultimile săptămâni am înțeles că nici o împărăție a pământului nu este veșnică. Toate au o perioadă de înflorire, iar apoi se dezintegrează și încet, încet dispar din istorie și sunt înlocuite de altele. Studiind aceste adevăruri și din istorie și din Scriptură, ne ajută pe noi, zic eu, să ne înțelepțim. Și de aici plecăm în seara aceasta și titlul mesajului, răspunsul la întrebarea de ce se clatină și cad împărățiile pământului, mai corect al treilea răspuns, ca să ne vină mintea la loc. Ca să ne vină mintea la loc. Dacă n-ar fi căzut împărăția lui Nebucadnețar, dacă nu s-ar fi risipit, nu i-ar fi revenit sau venit niciodată mintea la loc. Omul ăsta ar fi rămas bolnav de mândrie, îndrăgostit de sine și de puterea pe care o deținea. Dar a lăsat Dumnezeu o perioadă neagră și tristă în istoria vieții acestui om și a împărăției lui ca să-l trezească Dumnezeu, să-i vină mintea la loc. E foarte posibil că perioada în care a stat în sălbăticii acest împărat, probabil 7 ani, după cum ne arată cuvântul, a locuit sub copaci, în pădure, pe câmp, a mâncat iarbă și acum nu știu dacă a păscut chiar, dar o fi smuls iarbă cu mâna și o mâncat iarbă din aia care se poate consuma. O fi mâncat viermi și râmi, o fi prins iepuri, nu știu dacă a fost în stare să prinde, dar o fi prins ceva ce se mișcă mai încet. A trăit în sălbăticie, camping without facilities. A fost la camping fără nicio facilitate. Fără toaletă, fără haine de schimb, fără cort, fără undiță la pescuit, fără pușcă la vânătoare, fără reșou, fără sobă care s-o poată folosi cu gaz metan, fără condiții în sălbăticie ca animalele. Nu știm 100% dacă chiar și-a pierdut mintea din punct de vedere intelectual și a înnebunit, pur și simplu a înnebunit. E posibil să se fi dereglat în momentul în care a auzit că împărăția lui i-a fost luată de la el și orașul lui, cetatea lui a căzut sub armata inamicului. Nu-i sigur dacă el și-a pierdut mintea și a înnebunit. Dar ce ne arată Scriptura clar e că a venit o zi în care i-a venit mintea la loc. Asta ne lasă să credem că a avut și o stare, foarte posibil o stare de nebunie din punct de vedere psihic și intelectual, dar cel puțin din punct de vedere spiritual, el a fost fără minte pentru perioada aceea. După aceea, în versetul care l-am citit, scrie Scriptura, versetul 34, mi-a venit iarăși mintea la loc. Dumnezeu lasă aceste împărății să cadă, să se ruineze. Noi să vedem lucrul acesta și văzând ce se întâmplă în jurul nostru, văzând fragilitatea imperiilor și împărățiilor și a civilizațiilor, ne rămâne implicit să ne vină mintea la loc. Mândria, încrederea în noi înșine, aroganța, trufia, înseamnă lipsă de înțelepciune din punct de vedere omenesc. N-aș vrea să insult inteligența nimănui. În seara aceasta vorbim cu ajutorul Domnului de minte din punct de vedere spiritual. Eu cred că fiecare persoană care e aici, în sanctuar, și cei care ne ascultă, sunt oameni cu minte, oameni care înțeleg, care pricep, care au o anumită doză de înțelepciune de la Dumnezeu. Poate avem chiar oameni foarte pregătiți din punct de vedere intelectual. În seara aceasta vorbim din punct de vedere spiritual și din perspectiva lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-i vină omului mintea la loc? Ce se întâmplă când omului vine mintea la loc, când se trezește după o perioadă de nebunie, de neascultare, de încăpățânare, îi vine mintea la loc, așa cum trebuie să procedăm uneori cu copiii. Majoritatea dintre dumneavoastră ați avut copii. Acum cu nepoții mi se pare că e un pic diferit, că pe nepoții îi lăsăm să facă tot ce vor, cam așa am observat eu. Dar vorbim de copii. Copii sau unul din copii, când o ia razna și nu te mai poți înțelege cu el, îl iai de mână sau de ureche și îl scuturi un pic și spui, mă copile, bagă-ți mințile în cap, asta e expresia. Bă copile, trebuie să-ți vină mintea la loc, ce-i cu tine mă, ce faci? Și îl scuturi puțin și după ce l-ai zgâlțit așa un pic, copilul, I'm sorry, se trezește, își revine și pornește normal pe drum. Până când iar ajunge la o fază de nebunie, în ghilimele, în care te uiți la el și zici, mă, dar ăsta e copilul meu, mă, ăsta e copilul meu, mă. Mă, copile, dar tu ai minte, mă, tu ești sănătos, mă. Și iar îl mai scuturi puțin, ca să-i vină mintea la cap. Ce se întâmplă cu oamenii când din punct de vedere spiritual și din perspectiva lui Dumnezeu le vine mintea la loc? Primul lucru pe care îl face un om căruia îi vine mintea la loc, îl binecuvintează pe Dumnezeu. Asta e primul lucru care îl face. Versetul 34, citim din nou, mi-a venit iarăși mintea la loc, am binecuvântat pe cel preanalt și am slăvit și lăudat pe cel ce trăiește veșnic. Primul lucru pe care îl face un om când îi vine mintea la loc din punct de vedere spiritual, când se trezește, îl binecuvântează pe Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu, îl înalță pe Dumnezeu. Privește înspre Dumnezeu ca și înspre cineva mare care e dătătorul tuturor binecuvântărilor și se uită la el omul și își dă seama cât de mic și neînsemnat este el. Asta face un om căruia îi vine mintea la loc. Priviți ce a făcut Nebucadnețar în ziua în care a fost fără minte. În ziua în care a fost fără minte. Versetul 30. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească? Prin puterea bogăției mele și prin slava măreției mele? S-a uitat Nebucadnețar peste oraș și a zis, ăsta e grozav, a cui e? Al meu. Cine l-a zidit? Eu l-am zidit. Cu ce scop? Spre slava măreției mele. Ca să știe toată lumea cât e de grozav Nebucadnețar. Iată omul fără minte, care îl exclude pe Dumnezeu din cele mai elementare lucruri. Când i-a venit mintea la loc, s-au schimbat lucrurile. Nu mai e Babilonul grozav. N-a mai zidit el nimic. El nu și-a mai adus aminte cât de grozav și cât de mare împărat a fost. El și-a adus aminte că a păscut iarbă ca boul. Și a venit mintea la loc și a zis, Doamne, ce mare ești, ești minunat, cum spunea cântarea în această seară. Iubiți frați și surori, iubit popor al Domnului, iubiți români, prieteni, care ascultați mesajul cuvântului lui Dumnezeu, când omului vine mintea la loc, nu se mai uită la el să se aprecieze pe el și să considere despre el că e grozav, că e important, că e însemnat, ci se uită înspre Dumnezeu și spune: Dumnezeu e mare, Dumnezeu e creator, Dumnezeu e împărat, și îl binecuvintează pe Dumnezeu. Omul înțelept îl binecuvintează pe Dumnezeul cel adevărat. Psalmul 14, versetul 1 spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Nebunul spune, nu este Dumnezeu, și face tot felul de lucruri stricate și fapte urâte. Ăsta e semnul nebuniei din punct de vedere dumnezeiesc, din punct de vedere spiritual, din perspectiva lui Dumnezeu. Omul cu minte privește spre cer și îl laudă și îl binecuvintează și îl recunoaște pe Dumnezeu. Oamenii fac lucrul acesta pentru ca să aducă în inima și în viața lor împărăția lui Dumnezeu și pentru ca să beneficieze de binecuvântări chiar aici pe pământ. E adevărat că într-o lume ostilă creștinilor, beneficiile credinței îs puține din punct de vedere pământesc. Oamenii își pierd geaburile, oamenii suferă, zbătuți, sunt închiși, li se iau drepturile, cum s-a mai vorbit. Pentru viața aceasta nu-i niciun câștig, e o pierdere credința. Dar într-o lume liberă în care noi mai trăim astăzi, credința are beneficii și pentru viața aceasta. Chiar azi la lunch vorbeam cu cuscrimei și accentuam acest adevăr în schimbul nostru de vorbe. Ce binecuvântat e un om care ascultă de Dumnezeu, un om care îl binecuvintează pe Dumnezeu, un om care ia cuvântul lui Dumnezeu în serios. De exemplu, un fumător notoriu, unul care e addicted, unul care e cucerit și stăpânit de acest duh al fumatului, într-o viață poate să fumeze o casă. O casă o fumează, o bagă în plămâni și o dă pe nas și pe gură afară. Extraordinar. Dar un copil al lui Dumnezeu își plătește casa afară cu banii după țigări. Altul cu banii după alcool, vin, bere și mai știu eu ce alte băuturi sunt, whisky, scotch, coniac, vodka și de altele nu mai știu, că și de astea știu numai de la reclame din reviste, când mă duc cu avionul, li se face reclamă și mai văd niște prețuri acolo răsfoind prin revistă și zic, wow, altă pacoste, alt necas. Altă casă omul o bea, o casă o bea, alta o fumează. Dacă mai are și nenorocirea să fie drogat, mai consumă prin droguri două într-o viață. Apoi dacă e și bolnav de duhul ăsta modei, cum nu-s bolnav pocăiții care au mintea la loc, dacă e bolnav de duhul modei, păi îmbracă și încalță încă o casă într-o viață. Dar iată, copiii lui Dumnezeu, ei au bani, dau la biserică, ajută pe săraci, și cei din lume se întreabă, măi, de unde aveți voi atâția bani? Păi oameni buni, noi nu-i aruncăm, nu-i risipim. Îi punem la lucru în scopuri sănătoase. Ne îmbrăcăm copiii, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu case frumoase, joncuri, prea puțin conduc, mașini din alea stricate care curg toate de pe ele, se desfac șuruburile, majoritatea au mașini bune, se îmbracă bine, au familii îngrijite, case îngrijite și au și bani să dea la biserică și să ajute să binecuvânteze pe săraci. Nu este un har din partea lui Dumnezeu? Apoi, au pace în casă, fraților. Unii dintre dumneavoastră ați trăit în case cu părinți bețivi. Păi ce pace și liniște acolo? Noi avem case unde locuiesc oameni cu mintea la loc. Ăștia și dacă se ceartă, cearta e scurtă și imediat își revin și își cer iertare și se împacă. Acolo e pace și binecuvântare. Apoi, oamenii cu mintea la loc, oamenii sănătoși din punct de vedere spiritual, împlinesc legea morală a lui Dumnezeu, nu fură, nu iau lucrurile altora, că-s mulțumiți că le-a dat Dumnezeu din belșug. Și asta le face bine lor. Bărbații noștri nu trăiesc cu femeile altora și femeile noastre nu trăiesc cu bărbații altora. Împlinesc porunca lui Dumnezeu să nu prea curvești. Acolo e pace, e liniște, e unitate, e încredere, e har, e prezența lui Dumnezeu. Observați cum toate poruncile Domnului se întorc în beneficiul nostru. Putem să avem case binecuvântate, să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu dacă ascultăm de cuvântul Domnului. Unii tineri, și cu tineri avem mai multă muncă din cauza că ei n-au experiență și nu pot să înțeleagă, să vadă viața. Poruncile Domnului nu sunt o pedeapsă pentru noi, însă o binecuvântare. E o metodă prin care Dumnezeu caută să ne dea minte, înțelepciune, ca să putem beneficia de viață. Mai bine să fii în biserică sau în pușcărie? Mai bine să fii o fată cinstită cu o familie sau să ai doi copii cu trei bărbați? Cum? Ce vrei să alegi? Nu e așa că am plinit poruncile lui Dumnezeu? E o binecuvântare și e un har? Nu e o pedeapsă? Nu te simți vitregit? Nu-i voi asta, nu-i voi asta, nu-i voi asta. Voi tot timpul ne bateți la cap. Asta nu-i voi, asta nu-i voi, asta nu-i voi. Măi copii, măi oameni buni, nu-i voie spre binele nostru. Păi eu nu-i fac niciun favor lui Dumnezeu dacă împlinesc poruncile lui. Ce bine îi fac eu lui Dumnezeu? Ce are nevoie Dumnezeu ca să pot eu să-i ofer lui? E spre binele meu, fraților. E spre binele nostru. Și îl binecuvântăm pe Dumnezeu în seara aceasta. Oamenii la care le vine mintea la loc, îl binecuvântează și îl slăvesc pe Dumnezeu. În al doilea rând, ce se întâmplă când ne vine mintea la loc, ăsta e un subiect sensibil și vreau să nu mă duc mai departe și mai mult decât e necesar. Ne acoperim trupul. La om, când îi vine mintea la loc, se îmbracă. Știți care e problema numărul unu la spitalul de nebuni? Și care e prima reacție a omului care își pierde mintea din punct de vedere psihic, intelectual? Când își pierde mințile, știți ce face? Își dă hainele jos de pe el. Se dezbracă. Nu suportă nimic pe el. Asta e caracteristica omului fără minte. Sau oameni demonizați, oameni stăpâniți de puterea întunericului. Găsim în Marcu, capitolul 5, momentul în care Domnul îl vindecă pe îndrăcitul din Gadara. Versetul 15 spune așa: au venit la Iisus după această vindecare, după această eliberare, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Un semn, o dovadă că omul era întreg la minte, după ce a fost eliberat de demoni, semnul era că e îmbrăcat. L-au văzut îmbrăcat. Până atunci oamenii nu l-au văzut îmbrăcat pe omul ăla. Când l-au văzut lângă Iisus că stă jos, îmbrăcat, au zis: măi, a venit mintea la loc. S-au înspăimântat, s-au speriat. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? Omului, când îi vine mintea la loc, se îmbracă, se acoperă. În Geneza, în capitolul 3, versetul 7, înainte de 3:7, avem de-a face cu o pereche, prima pereche în grădina Edenului, care nu făcea deosebire între bine și rău, care n-aveau limite decât să nu se atingă de un pom, pomul cunoștinței binelui și răului. Și care au fost primul rău pe care l-au văzut ei după ce li s-au deschis ochii? Haideți să citim versetul 7. Atunci, după ce au gustat din fruct oprit, li s-au deschis ochii la amândoi. Așa e expresia, că li s-a deschis ochii. Dar înainte au fost orbi? Au fost orbi? Adam și Eva n-au fost orbi. Nu se referă la faptul că ochii ăștia fizici s-au deschis, că până atunci au fost închiși. Li s-a deschis mintea, expresia se referă la minte. Li s-a deschis mintea ca să poată deosebi între bine și rău, pomul cunoștinței binelui și răului din care au gustat. Li s-au deschis ochii, ochii minții, la amândoi și-au cunoscut că erau goi. Au cunoscut că erau goi. Imediat au cusut la oaltă frunze și-au făcut un costum de Louis Vuitton sau de Burberry sau de Gucci sau mai știu de ce, din frunze. Asta au avut la dispoziție. Cel mai frumos costum, primul costum al rasei umane în grădina Edenului, după ce li s-a deschis ochii și mintea, frați și surori. Care-i semnul unui om că e înțelept, că are minte din punct de vedere spiritual? Își acoperă trupul într-un mod corespunzător cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea text la care privim, 1 Timotei 2:9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. De ce? Ca să arate că au minte. Ca să arate că au minte. Și nu mă refer, repet, nu vreau să insult inteligența nimănui, nu mă refer din punct de vedere psihic sau intelectual, din punct de vedere spiritual. Nu vi s-a întâmplat vreodată chiar, între bărbați sunt sigur că s-a întâmplat, dar și bărbați și surori. Poate ați venit la adunare și tocmai s-a întâmplat că a trecut pe lângă dumneavoastră cineva care v-a șocat. Că se mai întâmplă, mai ales la nunți. La nunți nu este nuntă să nu fii șocat, să nu intre un bolovan așa în stomac și să faci acid. Nu este nuntă să nu se întâmple. Măcar una trebuie să vină cu o rochie de o palmă. De o palmă. Rochia tot mai scurtă și tocurile tot mai lungi. Tocurile se întind și rochia se scurtează. Și încep să discute oamenii, se uită. A, da, știu că astea cu multă minte spun, dar de ce să uită? Dar de ce să uită? Dar nu vă uitați, dar țineți-vă ochii acasă. Păi, dar de ce te-ai îmbrăcat așa, dacă n-ai vrut să se uite nimeni după tine? De ce te-ai îmbrăcat așa? Și care e reacția? Oamenii se uită și discută, șoșotesc între ei. Mă, ai văzut? N-are minte, săraca. N-are minte. Întotdeauna, e o vorbă populară, dar să știți că asta e din înțelepciunea poporului și din Scriptură. Întotdeauna, când o femeie va trece pe lângă un grup de bărbați sau bărbați și femei, într-un mod necorespunzător, adică nu așa cum spune Scriptura, în chip cuvincios, cu rușine și sfială, ori de câte ori va trece vreo astfel de femeie prin fața unui grup, grupul va zice, săraca, n-are minte. Bă, astea n-au minte. Ce poți să faci dacă n-are minte? Nu, care dintre dumneavoastră vrea să intre în categoria asta? Care vrea să intre în categoria asta? Că fiecare dintre noi vrem să credem că suntem înțelepți, suntem pricepuți, că ne-a binecuvântat Dumnezeu cu minte. Slavă Domnului că ne-a dat Dumnezeu minte și putere ca să pricepem, să înțelegem lucrurile astea. Cum se face că de când e lumea asta, până 50 de ani în urmă, femeile s-au învelit. Și de 50 de ani încoace, de când spun că-s mai înțelepte, că de 50 de ani încoace merg mai mult la școală, își iau doctorate, devin președinte de firmă, devin senator, devin politicien, devin pompier, devin polițiști, devin halteriști, devin boxior, femeile în ultimii 50 de ani devin bărbați și devin mai deștepte ca și bărbații. Cum se face că dacă ajung așa de deștepte, își pierd mintea și tot se dezbracă și nu se acoperă? Cum se face că trăim o criză economică acum în America și China, săraca, biata China, e în criză economică? Pentru că nu se mai fac comerț pentru materiale. Nu mai ai nevoie de material. Că dacă înainte trebuia 3 iarzi ca să se facă o haină, acum trebuie un sfert de iard. Și economia merge de râpă. Nu mai cumpără lumea material. Nu mai e nevoie pentru miliarde de rochii și cămăși care se fac. Vă dați seama câte miliarde de iarzi de material să pierd? Și ăsta e un motiv pentru care se distruge. Și economia lumii a mers în jos și mai ales China în ultima vreme e foarte îngrijorată. Ăsta e un motiv. Ăsta e un motiv. De ce se scurtează rochiile în continuu? De ce se scurtează, se desfințează mânecile? De ce? De ce să ia material de aici? De ce se strântează? Care-i scopul? Dovedește asta înțelepciune? Dovedește asta pregătire? Dovedește asta capacitate intelectuală? Sau dovedește pierderea minții din punct de vedere spiritual? Iubiți bărbați, noi trebuie primii să ne băgăm mințile în cap, în termeni biblici, sau să ne vină mintea la cap, ca să putem sta de vorbă cu soțiile și cu fetele noastre, și la surori, și la fete, și la prieteni, la fel. Nu caut să ofensez pe nimeni, dar dacă cineva se ofensează și se pocăiește, slăvit să fie Domnul, că asta e voia lui Dumnezeu, dacă cuiva îmi vine mintea la cap în seara asta. Dar țineți cont, de 5.000 de ani, să zic, de când se cunoaște omul și civilizația, femeile s-au îmbrăcat, s-au acoperit și în ultimile 50 de ani tot se descoperă. Ce înseamnă asta? De unde vine tendința asta? De la Dumnezeu? Din voia lui Dumnezeu? Credeți că asta o face pe femeie mai frumoasă? Sunt convins și nu trebuie să mergem la cealaltă extremă. Femeia trebuie să se simtă că arată bine. Niciun comentariu aici. Și un bărbat vrea să arate bine. Nu-i niciun păcat aici. În ultimii ani și eu trebuie să fiu mai atent cum asortez, că am experiență. Când am fost copil și înainte să mă căsătoresc, nu m-a interesat. I didn't care. Nici n-am știut, nici nu m-am interesat. Mai ales când am fost fecior și cum am trăit în România, nu prea m-a interesat. Dar după ce mai îmbătrânești un pic și după ce te căsătorești și ai nevastă și copii, te mai ajută. Și acum trebuie să fii atent. Cravata pe care o porți, cămașa pe care o porți, costumul pe care îl porți, pantofii pe care îi porți, ciorapii pe care îi porți, cam toate trebuie să meargă împreună. Uneori nu prea merg, who cares, la urma urmei. Dar să nu fie țipător, să nu fie strident, să nu fie extravagant, să nu atragă privirile, să nu ia mesajul de unde trebuie să fie și să-l ducă în altă direcție. Oamenii să nu fie blocați de ceea ce văd și să nu mai fie interesați în ceea ce trebuie să audă. Sunt conștient și știu și sunt de acord că trebuie să mergeți la oglindă și trebuie să aveți convingerea că arătați bine. Nu puteți ieși afară din casă dacă nu arătați bine. Trebuie să arătați bine. Ce vă spun în seara aceasta din partea Domnului este că puteți să arătați bine îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Domnul să vă binecuvinteze. Se poate. Și se poate și cu batic, și cu eșarfă lată. Se poate. Că așa ne învață Dumnezeu. Nu vi se întâmplă nimic cu părul. Nu vi se duc epoleții de pe umeri jos, nici solzii de aur. Nu se întâmplă nimic. Nimic nu se întâmplă. Ci doar dați dovadă de ascultare față de cuvânt. Nu vreau să mergem mai departe, dar vreau să rămânem cu acest gând. Omului care îi vine mintea la loc, își acoperă trupul. Și apoi ascultăm de Dumnezeu, în al treilea și în ultimul rând. Când ne vine mintea la loc, ascultăm de Dumnezeu. Uitați ce spune apostolul Pavel lui Tit în capitolul 3, versetul 3. Căci și noi eram altădată fără minte. Și apoi descrie apostolul Pavel ce înseamnă să fii fără minte. Ca să înțeleagă lumea ce înseamnă fără minte. Și mă opresc doar la primul. Neascultător. Omul fără minte e neascultător. Și când îi vine mintea la loc, ascultă. Nu e așa și cu copiii? N-au minte copiii. Asta e expresia. Mă, o îngăduit Dumnezeu și am un copil, n-are minte. Din 4 copii sau din 5 copii sau din 6 sau din 3, unul zice, mă, n-are minte, nu mă ascultă. Nu mă ascultă. Omul cu minte ascultă. Ascultă de Dumnezeu. Așa spune apostolul Pavel, că altă dată, când nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, eram fără minte. Adică neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Ascultarea de Dumnezeu nu înseamnă slăbiciune, cum ar vrea oamenii din lume să ne convingă. Oamenii slabi citesc în Biblie, oamenii slabi ascultă de Dumnezeu, oamenii slabi respectă anumite coduri de etică și morală, oamenii slabi nu. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă înțelepciune, înseamnă înțelepciune. Și noi suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu. Și costul, prețul pe care trebuie să-l plătim, e foarte mic. Poate că unii spuneți, dacă e important lucrul acesta, e foarte important, fraților. E important ceea ce vorbim. E important și felul în care arătăm și ne prezentăm la casa lui Dumnezeu. E important pentru că ăsta e un motiv pentru care oamenii merg la biserică sau nu merg la biserică. Merg la o biserică sau merg la cealaltă. Că la altă biserică se spune, la noi se poate. La noi se poate, nu e nevoie. O, ăia stricți, ăia sunt înguști. That's all right, it's all right. Să fim stricți și înguști acolo unde Dumnezeu ne cere să fim stricți și înguști. Unde nu ne cere Dumnezeu, nu suntem. Cât de larg ne lasă Dumnezeu, așa să mergem. Dar acolo unde Dumnezeu ne cere să fim stricți și înguști, așa trebuie să fim și noi și să ascultăm de Dumnezeu. Că alții spun altfel, îi treaba lor. Vreau să vă arăt o reclamă, să știți că vorbesc într-un mod relevant. Dacă se poate camera, unul din băieți de aici din față, să se apropie un pic, că vreau să vedeți. Nu camera, aia, cealaltă cameră. Aia de acolo. Thank you. Camera din față, ca să se vadă bine. Dacă pot să apropii, că vreau să vedeți ceva, că nu, și nu știți ce o să vedeți dinainte, până nu se apropie. Așa, apropie cât se poate de mult să se vadă imaginea. Și după aceea o să înțelegeți și o să-mi dați dreptate la multe lucruri care... Mai aproape, dacă merge. Mai aproape. Merge sau ăsta e maxim? Atât. Se vede? Vedeți? A place where you can be yourself. Asta înseamnă un loc unde poți să fii tu însuți. Unde poți să fii cine ești tu. Asta am primit-o eu în poștă. Nu, eu am fabricat-o, fraților. Asta eu am primit-o în poștă, reclamă, la o biserică nouă care s-a deschis în zona noastră. Nu dau numele bisericii și nu, că nu vă interesează, dar vă arăt personal dacă vreți. Asta e reclama pe care am primit-o la o nouă biserică Și care e reclama? Știți ce spune aici? Există în Arizona biserici ca și Happy Valley, unde din când în când vă spune să vă îmbrăcați în chip cuvincios, cu rușine și sfială, unde vă spune la femeile căsătorite, așa cum Pavel spune, să vă acoperiți capul, unde să predic așa și așa și așa și așa. La noi, dacă veniți, nu trebuie să fiți așa. Nu trebuie să fiți. La noi poți să fii tu așa cum ești tu și așa cum îți place ție. Dacă ești chihuahua cu mohawk, you are welcome! Vino la noi, că aici e terenul potrivit pentru tine. Și vă spun pe spate ce oferă, ce se oferă la biserică. Energetic music, muzică energică. By a live band, o formație live care cântă. Exciting dramas, așa, show-uri foarte încântătoare. Multimedia, traduceți dumneavoastră. Great kids and teens program and real life messages. Asta oferă. N-am citit că-L oferă pe Hristos, n-am citit că oferă mântuirea, n-am citit că oferă vindecare, n-am citit că oferă mângâiere, n-am citit că oferă părtășie unde Dumnezeu e prezent. Am citit că e o biserică nouă unde toți pot să vină cum vor ei și li se oferă la oameni ce le place lor. Asta e contextul social în care ne găsim, iubiți frați și surori. Și trebuie să predicăm împotrivă, yes. Trebuie să predicăm împotrivă. Și dacă la cineva nu-i place și nu vrea să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, iată că sunt și biserici pentru chihuahua cu mohawk. Noi vă spunem, tineri, nu veniți cu mohawk la adunare. Tundeți-vă normal. Tundeți-vă normal. Nu trebuie să fiți extravaganți. De ce își lasă un tânăr mohawk și își-l face roșu? De ce? Ca să-l vadă toată lumea cât de deștept e. Dai semn că și-o pierd mințele. De ce facem lucruri ciudate să ieșim din normal? O, noi nu vrem să fim ca toți ceilalți, că eu special. Păi tu oricum ești special. Că nimeni n-are fizionomia ta, nimeni n-are amprentele tale, nimeni n-are DNA-ul tău. Noi toți suntem speciali, Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic și special. Nu trebuie să te porți în așa fel încât să te vadă toată lumea cât de deștept ești tu, ca să știe toți că ți-ai pierdut mințile. E vremea în care omenirii să-i vină mintea la loc, adică să-L binecuvinteze și să-L laude pe Dumnezeu, adică să se îmbrace în mod cuvincios, corespunzător, după cum ne învață Scriptura, cu rușine și sfială. A venit vremea în care oamenilor să le vină mintea la loc și să asculte de Dumnezeu, pentru că acolo se ascunde binecuvântare. Vrei să fii binecuvântat? Vrei să ai parte de împărăție? Știi că aici se împarte mântuirea? Dacă noi toți, și cu aceasta vreau să închei, dar e un lucru care îl consider deosebit de important. Dacă noi toți, iubiți frați și surori, iubiți tineri, dacă noi am fi conștienți de valoarea unei slujbe în casa lui Dumnezeu, altfel ar fi atitudinea noastră și mult mai ușor ne-am conformat, dacă ar trebui să ne conformăm. Și vreau să vă exemplific aceste adevăruri. Oamenii merg la un meci de fotbal. Oamenii merg la un meci de fotbal sau la un alt fel de meci. Am ales un meci de fotbal. Care-i valoarea unui meci de fotbal? Oamenii se întâlnesc, se distrează pentru câteva ore cât e meciul. S-ar putea că echipa favorită câștigă, dar s-ar putea să piardă. Se simt oarecum bine pentru perioada aceea și după care pleacă acasă. Dacă-s băutori, îs norocoși, în ghilimele. Dacă-s băutori, îs norocoși. Că s-apucă de băut. Dacă o pierdut echipa favorită, beau de necaz, că o pierdut echipa. Eu trebuie să bea omul la necaz, bea, spun ei. Dacă o câștigat echipa favorită, trebuie să bea și să se îmbete, pentru că e bucurie mare și omul la bucurie și la veselie bea și se îmbate. Deci ei se consideră norocoși, n-are importanță ce s-a întâmplat la meci, cine o câștiga. S-a simțit bine 2 ore cu prietenii, s-a distrat puțin, o venit acasă, s-au mers la birt. Asta e valoarea unui meci de fotbal. Care e valoarea unui spectacol muzical? Auzi cum cântă echipa favorită, oamenii țipă, urlă, se distrează, merg cu un prieten, cu doi, cu trei, poate agață pe cineva de sex opus acolo și după aceea merg și fac o petrecere peste noapte. Asta e valoarea unui spectacol muzical. Care e valoarea unui bar de noapte? La barul de noapte merg oamenii care vor să bea, merg băieții sau bărbații care vor să prindă acolo femei și invers. Și s-a dus la barul de noapte, a băut câteva pahare, dacă a avut noroc, zice el din nou în ghilimele, a găsit o femeie acolo și pentru restul zilei sau restul nopții se distrează. Asta e valoarea unui bar de noapte. Și putem să luăm fiecare eveniment, fiecare activitate din viața unui om și să-i căutăm valoarea. Care este valoarea părtășiei sfinților în lumină? Care este valoarea adunării poporului lui Dumnezeu împreună? Un om pleacă de acasă și a pierdut geabul, poate l-a părăsit nevasta, copiii nu-l ascultă și vrea să-și pună capăt zilelor. Și înainte de asta zice, mă duc până la biserică, poate că Dumnezeu mai are milă și de mine, poate că Dumnezeu mă mai are în evidența Lui. Și vine la casa lui Dumnezeu și ascult o cântare, ascult o poezie, ascult o predică și vorbește Dumnezeu. Și merge de aici încurajat și îmbărbătat și cu opinia schimbată. Și spune, Doamne iartă-mă, am vrut să-mi pun capăt zilelor, dar îmi dau seama că mă iubești, vreau să slujesc Ție, Doamne, și Te rog, ai milă de mine și de familia mea. Pleacă un om bolnav de acasă, vine la casa lui Dumnezeu, e bolnav, e amărât, e necăjit, e o boală pentru care medicii nu-i găsesc medicamente, pentru care nu mai are bani să se trateze, e într-o situație disperată și vine la casa lui Dumnezeu, la părtășia sfinților și aici îi vorbește Dumnezeu, aici se atinge Dumnezeu de el, aici îi vindecă Dumnezeu rana și pleacă de acasă eliberat. Vine la casa lui Dumnezeu un cuplu, bărbați și femeie, care își certați, care supărați, care au pronunțat de multe ori cuvântul divorț, care acum se gândesc în mod serios la divorț, ajunge în casa lui Dumnezeu. Aici le vorbește Dumnezeu, le pare rău de gândurile lor, își cere iertare când se termină slujba unul de la celălalt, se hotărăsc să se împace, să asculte de Dumnezeu și Dumnezeu îi binecuvintează. Poate vine la casa lui Dumnezeu un altul care e robit, e legat de păcate, de vicii, de puterea întunericului. Nu se poate scăpa, se simte mustrat în conștiință, e vai de el, noaptea nu poate să doarmă, dimineața nu merge bine la lucru. În fiecare zi este chinuit și tormentat de această mustrare a conștiinței și a păcatului. Vine la casa lui Dumnezeu și aici are șansă ca Dumnezeu să le libereze. Are șanse ca Dumnezeu să-l ierte. Are șanse ca Dumnezeu să-i transforme viața. Înțelegem noi valoarea unei slujbe, valoarea unei adunări a poporului lui Dumnezeu împreună. Înțelegem că adunarea noastră împreună nu e o adunare de club, ci o adunare a Domnului în care e prezent Dumnezeu și binecuvintează Dumnezeu poporului. Înțelegem noi valoarea slujbei în casa lui Dumnezeu, că nu e nicio altă adunare, nicio altă formă de strângere a oamenilor împreună care să aibă valoarea poporului lui Dumnezeu când se adună împreună și Dumnezeu e acolo și domnește și împărățește. Dacă suntem conștienți de această valoare, dăm importanță adunării în funcție de valoarea pe care o are. Dacă oamenii se pregătesc să meargă în alte locuri, haideți să ne pregătim și noi când venim în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Ne păzim piciorul, ne păzim viața. Venim de acasă, oameni curați, oameni sfințiți, oameni ai păcii, în casa lui Dumnezeu, tot așa vom fi.
și Dumnezeu ne va binecuvânta. Venim de acasă cu Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre și în casa lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu va stăpâni peste adunare. Ne pregătim să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune. Suntem gata să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Suntem gata să ne îmbrăcăm ca oameni cu minte. Suntem gata ca să ascultăm de Dumnezeu și să împlinim cuvântul Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș dori să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Aș dori să facem și o rugăciune specială în această seară pentru frații care sunt trimiși prin departamentul de misiune și de conducere a bisericii. Sunt trimiși în România cu ajutoare pentru cei săraci. Frații vor avea o călătorie destul de lungă, destul de grea și au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu. În călătorie, în multe părți, deja a venit iarna, e o toamnă târzie. Ne rugăm Dumnezeu să fie cu ei. Îi chemăm să vină în față și vrem să ne rugăm pentru fratele moldovan, pentru fratele Alex Negreanu, dacă este aici, și pentru fratele Cris Ilioi. Împreună cu frații slujitori vom face această rugăciune pentru dânsii. Îi rog să vină în față și frații slujitori, de asemenea vin în față să-i încredințăm în brațul lui Dumnezeu, așa cum se cuvine și așa cum ne învață Scriptura. Apoi rugăm biserica să vă rugați pentru noi ca Domnul să ne dea izbândă în cauza pe care o avem înaintea Domnului Iisus. Vă mulțumim în numele Domnului. Noi nu cunoaștem exact care e cauza acestei familii, dar această familie are nevoie de izbândă. Și noi știm că Domnul este Cel care poate să dea izbândă. Vă rog să veniți mai în față și frații slujitori, să venim aici să-i înconjurăm. Veniți mai în față, vă rog să îngenunchiați înaintea Domnului. Frații slujitori, să vină să ne rugăm pentru cei care pleacă. Dacă mai sunt cauze și dorințe pentru care vreți să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Poate că mai sunt unii apăsați, poate că sunt unii la care tocmai din punct de vedere spiritual trebuie să le vină mintea la loc. Domnul să dea înțelepciune, înțelepciunea care vine de sus, și Domnul să binecuvânteze poporul Său. Ne închinăm înaintea Ta, să ne rugăm cu toată adunarea. Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeule mare.